Передача звучить у повторі, телефони прямого ефіру не працюють.
Вітаємо вас, дорогі слухачі Радіо Марія, з цієї гарної сонячної понеділкової студії з офісу Радіо Марія. І зараз у ефірі програма «Сила Духу». Дуже нам приємно сьогодні знову спілкуватися з вами. «Сила Духу», сподіваюсь, ви ще не забули, це програма про і для сильних духом і вірою людей. І з вами сьогодні у студії будуть працювати волонтери Микола Войтів
і Наталія Чурікова.
Отож, перш ніж ми почнемо нашу розмову із нашим гостем, ми коротко вам розповімо про блаженного священномученика Омеляна Ковча, який народився у 1884 році. Він був священником Української греко-католицької церкви. Народився він на Івано-Франківщині.
Також він упродовж 1905-11 років навчався в Римській колегії святих Сергія і Вакха. Він одружився з донькою буковинського священника в 1910 році, а через рік вже був висвячений на священника. І в 1912 році виїхав до Боснії, щоб служити серед українських греко-католицьких людей.
Для греко-католиків. Так. У 1919 році він був капеланом Української Галицької армії. Після цього служіння, повернувшись в Галичину, Омелян Ковч був арештований поляками та відправлений до концентраційного табору. Після звільнення протягом наступних 20 років Омелян Ковч жив і душпастирював у Перемишлянах.
Польській владі діяльність та погляди українського священика не подобалися. І в домі Омеляна Ковча часто відбувалися поліцейські ревізії упродовж 1925-34 років. Майже 40 обшуків було проведено. На нього накладали різні арешти, грошові штрафи. Але вже після окупації Галичини радянськими військами у 39-му році священник відкрито відстоював права людей, і він вважав, що потрібно боронити свій край.
Так, він навіть був заарештований НКВД, проте чудом Божим він уникнув можливої смерті навіть. І дуже ще також цікавий факт із його життя, що незважаючи, що хрещення євреїв було небезпечним, як ми отримуємо інформацію у біографії Омеляна Ковча, проте отець Ковч свідомо і відкрито хрестив. До отця Ковча звернулися за різними даними від 600 до 2000 євреїв. Загинув отець Омелян Ковч 24 березня 1944 році у польському концтаборі Майданек.
Отож, ми нагадуємо вам, що ми у прямому ефірі, і ви зможете поставити ваші запитання нашому гостю. Перш ніж ми перейдемо до розмови, ми нагадаємо ці номера телефонів.
044-577-5645, 044-577-5646.
0986501860,
0932720745. Дуже захочемо вас телефонувати нам. І переходимо вже до знайомства, дорогі слухачі, із нашим гостем.
Отож, наш гість сьогодні має особливе відношення до цієї величної постаті українського священномученика. І дозвольте вас познайомити з журналістом, письменником, мандрівником Олегом Кроком, автором книг «П'єрія пригод Тура Хейердала», «Скандинавська казка», «Албанія. Нова любов на Середземному морі» та «Ковчег отця Ковча». Ця книга є першим життєписом блаженного священномученика отця Омеляна Ковча.
Вітаємо вас, пане Олеже, у студії Радіо Марія.
Добрий день.
Отож, перше запитання. Скажіть, будь ласка, як виникла ідея, з ким разом така ідея, можливо, виникла, написати цей життєпис про блаженного Омеляна Ковча?
Ідея пішла із комітету із шанування пам'яті блаженного священномученика Омеляна Ковча. Оскільки ситуація склалася так, що про нього майже нічого не відомо. Ну, про нього відомо, але не широкому загалу, а інша справа, що немає ніякої ні літератури, ні публікацій. Взагалі про нього, коли я кинувся шукати інформацію про нього, я перекопав, наприклад, звернувся до наукових бібліотек, жодної згадки. Звернувся, є такий сайт, можна зайти, подивитися книги в усіх бібліотеках Києва. Жодної згадки, жодної. Тобто ми маємо унікальну людину, це
Велична постать.
Да, це беззаперечно. А про неї ніхто нічого не знає. Тому книга це була не... я не знаю, це треба було давно зробити, це не в 17-му році, який видрукували, це треба було років 20, коли його, наприклад, там у 2001-му проголосили блаженим, тоді вже треба було цим за цю справу взятися, і тоді ще було дуже багато свідків. Зараз, коли ми вже готували книжку, ми знайшли тільки одну людину, яка пам'ятає його, яка жива, яка його особисто зустрічала, і це в ті часи ще було багато людей. От, і тому, якби тоді взялися за цю справу, то книжка була б набагато цікавіша, було б більше історій, більше імен, більше його діянь би там було згадано. А так вийшло, що ми вже трохи запізно. Ну, скажімо.
А якраз хотіла вас запитати, що ну, я впевнена, що всі наші радіослухачі читали книжки. Хтось, можливо, читав книжку чи книжечку там за годину, за день, за тиждень, за місяць. Але от підготовка книжки, скільки часу вона тривала у вас? Скільки часу ви збирали фактичні архівні матеріали?
Готували. Підготовка зайняла 5 місяців. З грудня 16-го року по травень 17-го року. Крім того, що перекопав я в Києві всі бібліотеки, нічого не знайшов. Але більше ми сподівалися саме на поїздки і на зустрічі з людьми. Оскільки і церква була колись заборонена греко-католицька, і взагалі до релігії було ставлення. Тому інформації такої важко було знайти, особливо в Києві. Тому ми їхали в місця, де жив і працював Омелян Ковч, і там шукали вже на місцях, наприклад, де він народився, в селі Космач. Це Івано-Франківщина, неподалік Коломиї. В Коломиї він учився. Ми поїхали, туди знайшли гімназію, де він учився. Потім поїхали Перемишляни, де він 20 років був парохом. Ну і потім довелося їхати, наприклад, у Рим, де він учився, і в Боснію Герцеговину, де...
Він також працював.
Працював 6 років цілих. Та. І що цікаво, що в Боснії і Герцеговині найбільше інформації ми знайшли. От що найцікавіше. Тому що там не руйнували, там не було ні комуністів, нікого. Ми приїхали, там були його документи от, підписані, ми брали це в руки, тут у книжці є фотографії. От. А, наприклад, у Римі ми нічого... Ну, шукали, там нічого не знайшли.
А в Боснії Герцеговині, дозвольте спитати, це, мабуть, ця інформація зберігалась десь у спільнотах Української греко-католицької церкви?
В Українській греко-католицькій церкві. Там багато, до речі, їх і залиш... Ну, до війни там було взагалі їх дуже багато. А після війни це, і коли там, то там менше. Вони пороз'їжджалися, українці. От, але там церкви не були зруйновані, і ці всі документи з його підписами, там всі вони є, і їх можна подивитися і сфотографувати, і все, що ми зробили. І довелося також поїхати в Майданик і подивитися те місце, де блок 14, де він, і крематорій, де його спалили, тобто там все це теж на місці ми вже, і говорили там... З настоятелем церкви, який теж дуже багато знає, і він зняв фільм «Парох Майданика», і він дуже багато дав інформації.
До речі, дуже добре, що ви згадали про цей фільм. Відразу заохочуємо усіх слухачів переглянути цей фільм «Парох Майданика». Буквально декілька хвилин тому ви згадали, що ви спілкувалися, чи знайшли людину, яка особисто його знала, так?
Людина... яка ще його пам'ятає, бачила його живого. Тобто це єдина людина...
В процесі підготовки книги ви з цією людиною спілкувалися. І хто це є?
Їй 87 років, я читала.
Так.
І ця жінка...
Це жінка, так?
Так, вона ще пам'ятає, і вона, в неї такий цікавий діалект, я так розумію, трошки з польськими такими акцентами. І вона згадувала про родину, що вони були дуже добрі. І вона гралася і росла разом з дітьми священника.
Вау, клас. Тому... І де вона живе зараз?
Вона живе під Перемишлянами. Угу. Село Коростів.
Це Юстина Кисіль.
Так.
Кисіль.
Ну, вона ще рік назад була жива, і вона нам єдина, в принципі, розказала, що ми почули от живої людини, як він виглядав, що він робив. Ну, вона все-таки така проста селянка, вона там не могла нам якісь речі сказати, але принаймні вона нам от так щиро і з душею розказала, що...
Можна я процитую?
Автентичний образ.
Дуже гарно. От Коуч був дуже добру в людину. Усе, що приносили до церкви, роздавав людям. Більше багатодітним сім'ям. Брав хліб. Казав, неси до Мерихи, неси туди і туди. Усіх знав, кому нелегко сі жило. Так що є такі живі свідчення і дуже...
Це автентичний образ Омеляна Ковча у книзі «Ковчеговця Ковча». Дуже приємно було почути цю цитату. Пане Олеже, дозвольте спитати наступне, тому що хотілося б дізнатися дещо більше ще про Омеляна Ковча. Нам відомо, власне, із цієї книги, що батько Омеляна Ковча також був священником. Він був капеланом в Українській Народній Республіці, так?
В УГА.
В УГА, Український Галицький. Mm-hmm. Це його батько був капеланом.
Він і батько
він,
були...
Вони обоє були в Українській Галицькій армії, так?
Він, батько помер від чума там, чи якась хвороба. Тиф. В 19-му році.
Цей час був, так.
Тоді, і похований він в Старокостянтинові. А теж хворів Омелян Ковч під час служби в УГА, захворів тифом і ледве, буквально там його коли бачили, то це були кістки, ніхто не вірив, що ну, йому, як кажуть, з Божою помічю, він вижив і
я б ще хотіла...
повернув до життя його, та й він, що таку людину, що ми маємо тепер таку людину.
Я б ще хотіла вас запитати про ранні його роки, от коли от трошки, можливо, ми організуємо так в хронологічному порядку, щоб нашим слухачам було простіше. Можливо, хтось вперше чує про Омеляна Ковча, так як я нещодавно дізналася, от Микола вже давно знав про цю величну постать. Я дізналася від також від письменниці, від Юлії Косинської, яка передала мені ці видання, такі унікальні, за що я дуже вдячна. Ось. Отож, розкажіть, як проходило його дитинство, скільки він також ріс в сім'ї священника, і його батько Григорій був священником, і, як ми вже щойно зазначили, він був капеланом. Ось, він, я читала, власне, у вашій книзі, що він в 58 років, його батько, став капеланом. Тобто, і досі актуальна ця, можна сказати, професія, наші зараз капелани також знаходяться в АТО. Тобто, важливо, їхня роль була... там як і наставників, і як лікарів, так? А от про дитинство мене цікавить, як він ріс. Я читала, що він був дуже співчутливим хлопчиком. От, щоб ви додали, чи хтось ну, про це
ну, ми були розповідав? В селі, де він народився, в Космачі. Там ніхто вже його не пам'ятає, навіть не знали. Коли в 91-му році приїхали люди там і почали вже перші там згадувати про нього, то коли ми говорили з людьми, вони були здивовані, що така людина і народилася в їхньому селі. Дізнатися щось там абсолютно неможливо, бо в Космачі він жив один рік, як я дослідив, то він жив один рік. Дехто каже, що там його дитинство, що він там у школу ходив. Батько його був священником, і він переїжджав з місця на місце, і тому про дитинство взагалі ну, ніяких немає свідчень абсолютно. Є тільки те, що він народився там, і рік він там прожив. Далі він там учився десь по селах, у школах, а ходив він в гімназію в Коломиї. От тому навіть скільки там є тільки буквально кілька фраз його матері, які збереглися, які були записані, вони збереглися. Кілька фраз, що він був дуже співчутливим, любив казки на ніч слухати і був допитливим. От і, мабуть, також це батько вплинув, батько Омеляна Ковча, що все-таки греко-католицька церква, вона крім служби до Бога, вона ще давала що освіту. Це була єдина структура на Західній Україні, яка давала освіту. Більш ніхто українцям там не міг дати освіти. І в кінці 19 століття це було кілька сотень, якщо не знаю, скільки вони організували при церквах, і тому це була єдина така освітня структура. І говорить, наприклад, ми приїхали, він учився в Коломиї. Нашли гімназію, нашли директора, називається гімназія. Знайшли приміщення, де він учився, директор, гарний, вони там зробили музей в Коломиї, от знамениті там Павличко вчився, там письменник Роман Іванничук учився, і училися троє блаженних, яких у 2001 році папа Павло ІІ
Беатифікував.
Беатифікував. От із Коломиї вийшло, бо це було теж навчальний заклад, звідки виходили освічені, розумні, прогресивні люди. От ми там теж нічого не могли знайти, нам тільки розповіли, як сварилися поляки і українці в тій гімназії, бо вони там були на одній території, поки там стіну між ними не поставили, щоб не билися. От це все, що ми дізналися. Але його там портрет, все є. От, і здавав він екзамени у Львові, це ще відомо, і головне, що його направили в Рим учитися, це тільки із-за того, що він був дуже розумний, розвинутий хлопець. Тому йому дали, не всіх туди посилали на навчання, а він отримав цю змогу, і скільки там, 4 чи 5 років він вчився в Римі.
А хто ще ви згадали за тих трьох, тобто один був Омелян Ковч, ще двох не пригадаєте зараз? То чи
зараз не пригадаю, але все це є в книжці, це завжди можна знайти, хто до кого ця книжка попаде, тут вони є.
Дорогі слухачі, заохочуємо вас шукати, віднайти книгу «Ковчех отця Ковча», там ви дуже знайдете дуже багато цікавої інформації про блаженного отця Ковча і також про історію, українську історію, зокрема історію Української Греко-католицької церкви, і також про історію української нації.
Я також хотіла додати, що ми можемо запитати пана Олега Крука, де можна знайти,
прибирати. Відразу до теми. От можливо, десь в електронному доступі ця книга є. Ну,
Чи можна придбати, де її можна знайти?
Її вона видана тільки для популяризації, тобто її продавати її не збирається комітет із шанування. Роздають по церквах, роздають людям, які цим цікавляться, тому, я думаю, треба звертатися в комітет із шанування.
І також ви дуже гарно зазначили, що на той час Українська греко-католицька церква була таким оазою такою великою, не тільки духовною, але й науковою. І якраз саме у вашій книжці я знайшла такі слова. Такі слова я не буду зараз зачитувати, бо це великий, але що якраз тоді Галичина була під окупацією Польщі, і Польща забороняла розмовляти українською мовою. І саме при греко-католицькій церкві такі були осередки, просвіти створювалися, навіть Пласт підтримували, що це дуже було важливо для такої самоідентифікації українців. І в одній з промов отець Омелян сказав: «Має відвагу оборонити своє місце господаря на цій землі». Про що це йшлося? Чому на той час польські урядовці організовували поліцейські обшуки в домі священника?
Ну, я не хочу зараз там вдаватися в політику, оскільки в нас Україна-польські стосунки відносини, і зараз продовжується.
Це історія.
Так, а історія, і так само, коли я писав цю книгу, то один із критиків, якому дали почитати, він написав мені листа, каже: ну, не можна так уже проти поляків. Я кажу: ну, це історія, ну, що я зроблю? От, ну, як ви знаєте, Друга Річ Посполита, там було 60 з чимось відсотків поляків, а то все були інші там, а українці було 15-20%, і це ще такі за різними такими даними. От, і що ставили перед собою поляки? Поляки створити мононацію. Мононація створювалася, це там багатьох, я тоді вже перекопував документи, вони в інтернеті їх можна знайти, що всі ці їхні чини високі казали, через 21 із них сказав, тут є він, згадується в книзі, через 25 років українців на Галичині не буде, так він прямо сказав. Ну, це був такий тихою сопою, забороняли там школи, забороняли університет, так і не відкрили. От, тобто все йшло, наступ пішов в культурному плані, і найголовніше, що був такий, я це називаю апартеїд. Апартеї, тобто на роботу приймали тільки людей католицького віросповідання. Якщо ти греко-католик, ти не міг собі знайти державну службу і так далі. От в цих умовах вижить, це було, ну, треба було мати відвагу. Багато переходили в ту церкву католицьку, щоб мати собі там більше переваг. От, а якраз Омелян Ковч, він став парохом у Перемишлянах, це неподалік Львова. І на його, він своїм організаторським талантом він створив там фактично якусь таку республіку, я б сказав би, бо там всі дивувалися, всі туди їздили, дивилися, як він це організовує. Я вже не кажу там культурне життя, там кооперативи, банки, значить, читальні, книгарні. Все це він на собі тягнув і з навколишніх містечок і сіл туди їздили переймати досвідом. Це було, взагалі було таке унікальне місце, саме в тому плані, що українці там дуже високо стояли, бо була сильна особистість, і вона це все організовувала і тримала. От. А ясно, що це не подобалось полякам, оскільки ну, не вкладалося в їхні плани. Те саме, як вони там робили ці хрестові походи там на різні свята, тобто забороняли, просто казали не це. І Омелян Ковч добивався, що ці всі здвиги, вони відбувалися, приїжджало багато гостей, це перетворювалося в такі маніфестації українські. Його арештували багато разів, його він там, я не знаю, скільки місяців, якщо цей провів у тюрмах, просто його там проводили з ним бесіди. От і відпускали. А він казав, каже, я нічого не можу зробити, націю створив Бог, не я придумав українців, їх Бог створив, він все посилався на Бога. От, він завжди цим відповідав полякам, що ви нічого. От. І це було 20 років, це була суцільна боротьба з польською владою. Це як, ну, я з багатьма мігрантами зустрічався за своє журналістське життя, і я просто багато цього, цих усіх знаю. От, епізодів, як це все відбувалася боротьба. Але найцікавіше не те, найцікавіше те, що коли в 39-му прийшли радянські, окупували цей, то багато людей кинулися мститися полякам. Почали грабувати їхні будинки, там дітей, там жінок ображати. То він їх зібрав і сказав, хіба я вас 20 років учив отакому, вас, якщо прийшла басяцька влада, це він про радянську владу, він сказав, то не означає, що ви повинні стати басяками. І всі, в кого що було пограбовано, всі віддали. І поляки зібрали делегацію і прийшли до нього і подякували їм, сказали, дякую вам, що ви ведете себе як людина в цій ситуації, коли ну, тоді можна було робити, що хочеш.
Так, якраз такий режим підтримувала радянська влада на той час, вона заохочувала у такому протистоянню між українцями і поляками. А якраз Омелян Ковч засуджував дії людей, які ну, намагались якось відмстити.
Я після слів пана Олега такий собі проміжний висновок зробив, що насправді Омелян Ковч, він був еталоном такого милосердя, насправді. Тобто він за це зло, та, за цей такий негатив, за цю таку експансивну, окупаційну політику тодішньої польської влади, він віддячував добром, насправді. Це, власне, про це і свідчить цей випадок, коли все награбоване, все віддали.
Тобто, навіть якщо нас слухають і етнічні поляки, вони повинні з розумінням поставитися, бо це історія, це є факти. Але мені здається, що історія такою ниткою зараз продовжується, бо ми маємо зараз окупацію, але з іншої сторони, східної, і воно якби щось перегукується. Тобто там була русифікація.
Однозначно,
це таке.
Однозначно, риси аналогічні.
Я б хотіла прочитати цитату отця Омеляна Ковча якраз, бо мені здається, що вона актуальна як і 100 років тому, так і зараз. Будь сильним, стій твердо на своїми ногами, май відвагу боронити своє місце господаря на цій землі. Позбудься раз і назавжди рабського почуття перед тими, хто силою чи підступом накидає тобі свою зверхність. Бачите, тут моє місце, тут я проповідую, і всі свої, і чужі, прошені і непрошені, мусять знати, що Іван не буде більше нікому ніколи ніколи зі свого місця поступатися. Тут він, а не хто інший господар. Я зазначу, що він розповідав такі проповіді Іване Посунця, що його інколи навіть висували з власної господи. Тобто тут йшлося про те, що він намагався розповідати людям проповіді простими словами, доступними історіями життя, ілюструвати, щоб ці проповіді були зрозуміли, а не зрозумілою латиницею. Чи от. Тобто це також йдеться у цьому виданні. І під час ув'язнення в Бражанській тюрмі в 32-му році отець Ковч написав книгу «Чому наші від нас утікають». Про що ця книга? Бо я впевнена, що ви її також аналізували.
Так, це фактично єдині його нотатки, скажімо так, які збереглися. Немає ніяких його ні щоденників, ні записів, ні інтерв'ю немає, не збереглося його. От. Але він, коли його в черговий раз посадили в тюрму, то він написав, це все ж йшлося якраз про католиків і греко-католиків. Чому? Тому що ясно, що польська держава створювала найкращі умови для католицької церкви. А греко-католики, вони були не на задньому плані, а ніхто їх не підтримував, і вони були самі, покладатися могли тільки на себе. От, і цікаво, що якщо православні там храми поруйнували там на Волині і на Холмщині, то греко-католики не чіпали, бо вони теж були під владою
Ватикану.
Тобто в цьому плані пощастило. Але просто витісняли, я вже говорив, тим, що католикам давали переваги в усіх сферах. В культурі, в економіці, там, в бізнесі, в банківській справі, все. А людям треба було, греко-католикам треба було бути вдвічі сильнішими, вдвічі свідомішими і все. Але багато людей все-таки переходило. І тому він звернувся, він аналізує там обряд. Він аналізує становище церкви взагалі в суспільстві, і там він багато звертає уваги на те, що, як модернізувати, як осучаснити обряд, щоб він був, по-перше, зрозумілий людям, по-друге, відповідав уже вимогам, наприклад, там вимоги гігієни дуже важливі були, щоб це не відштовхувало людей, а навпаки притягувало. Або, наприклад, він казав, от там в католицькій церкві грає орган, от люди туди йдуть, багато хто так закидав. А він каже, до нас скільки пісень, якщо їх правильно організувати, зібрати, то куди тому органу до нашого співу? Тобто він завжди всі закиди на церкву, на обряд, на будь-що, він завжди знаходив гарну відповідь, розумну, точну. І ця книжка дуже важлива. От почитати, наскільки вона важлива і зараз, тому що не треба за старе триматися, треба йти вперед, треба модернізувати під вимоги часу. Оце книжка. І я зробив там не витяги, а коротко проаналізував. Вона коротко виклав у цій книзі «Ковчег отця
Ковч». Я якраз хочу одну зачитати, якраз відкрила. Дуже гарна цитата. Насправді те, що мій колега Микола завжди каже, що традиції треба шанувати, але йти вперед. От справді. Наш обряд є віковим витвором української культури, скарбницею всіх найбільших народних цінностей, невід'ємною частиною української народної душі. І його треба любити і шанувати, як добра дитина любить і шанує свого батька. Традицію треба шанувати, але не засліплюватися нею. І що найважливіше, її треба розуміти. Не просто зберігати, бо так робили наші пращури, а от розуміти чому. Я б хотіла нагадати наші студійні телефони. Можливо, наші радіослухачі нас уважно слухають, але в них виникнуть запитання, якщо хтось не встиг записати.
044-577-5645, 044-577-5646, 098-650-1860, 093-272-0745. Телефонуйте нам, дорогі слухачі.
Можливо, хтось нас слухає на Львівщині в Перемишлянах, може щось додати, бо я так розумію, ну, можливо, там батьки, діди передали якусь інформацію. І
ще маємо також такий, і маємо дзвінок, так, в першу чергу дзвінок. Слухаємо вас, слава Ісусу Христу.
Слава навіки Богу.
Як вас звати, звідки ви телефонуєте?
Людмила з Ірпеня.
Так, пані Людмила.
Мені 69-й рік, і я, на жаль, з інтернетом не змогла подружитися, тому в інтернеті цю книжку прочитати не зможу. Я з задоволенням слухаю книжку про Пія Святого і пропоную знайти можливість цю книгу про Омеляна Ковча також організувати систематичні читання. Слава Ісусу Христу!
Навіки Богу слава! Я так зрозумів, що пані Людмила запропонувала зробити в форматі аудіокниги, так?
І такі читання на Радіо Марія, можливо, щоб дізнатися більше, бо справді, якщо автор видання, пан Олег, стверджує, як було непросто знайти фактичний матеріал, то, звичайно, що пересічним людям, які не ходять в бібліотеку, це надто складно. Але ця особистість надто велика, оскільки єврейський народ
дуже вшановує особу Омеляна Ковча.
І він відзначив його як праведником України.
Праведник України.
Ще в 1999 році, 19 вересня.
Чи ви можете розповісти про це взагалі? От що мається на увазі праведник України і чому так?
Чому єврейська громада так
відзначили?
Ситуація склалася так, що коли була польська окупація, потім прийшла радянська окупація, в 41-му прийшла нарешті німецька, там змінювалися. Ну, німці, ми знаємо, чим відзначалися, винищенням євреїв. І вже в 41-му році він, коли вони, здається, 1-го, чи 2-го, чи 3-го червня, липня, зайшли в Перемишляни, то перше, що вони почали зробили, це вони підпалили синагогу. От, і а там молилися євреї. От приїхала така айза група, вона називається, ті, які зачищали територію. І Омелян Ковч першим кинувся, коли люди почали кричати, що горить синагога, всі кинулися. Омелян Ковч перший. А, і підперли двері, щоб ніхто не вирвався. От Омелян Ковч перший прибіг, прийняли дерево, яке, і почали виносити всіх, хто там це багато погоріло, але багато і витягли, і врятували. Це перше, коли Омелян Ковч заявив себе, що він не бачить різниці, ну не вперше, а як він захистив поляків, щоб їх не грабували, так само він тут проявив себе як великий гуманіст, і він не подивився там євреї, поляки, українці, це побіг, і він при цьому, що німці стояли і дивилися. А він вчився ж за Австро-Угорщини, відмінно знав німецьку мову. І він на них накричав
німецькою мовою.
Німецькою мовою, відбірною німецькою мовою, і вони розвернулися і поїхали. Вони, може, не зрозуміли, не важно. Але факт той, що німці при цьому чекали ще, але він крикнув, і вони поїхали. І вони врятували там цих євреїв, які там молилися на той час. Але ж прийшли тоді німецька влада, яка почала планомірно нищити євреїв. Забирали їх в гетто, а з гетто тоді вивозили десь і розстрілювали на околицях, або от ще в табори вивозили. От виникла ситуація. А було до війни було дуже велика частина населення західної кінці були євреї. Вони там складали по 50%, по 40%, по 30%. От, тобто це була велика маса людей. От. І перше, що він почав, коли він побачив там в гетто, як заставляють жінок працювати, носить каміння, то він написав
Гітлеру листа.
Ну, не Гітлер, він пізніше написав, але владі написав, що каже, що ви робите це. Йому сказали, будеш багато говорити, і тебе туди посадимо. От, він далі, що він робить? Ага, євреї, коли почали їх забирати, вони почали приходити і просити, щоб їх охрестили і видали документ про хрещення. Начебто це їх вбереже від депортації і так далі, від винищення. Стало питання, що робити? От, ну, такого, ну, фактично, такого ніде нікого не було. Значить, він почав хрестити, але люди почали обурюватися. Для чого ти хрестиш євреїв? Він поїхав у Львів до митрополита Шептицького. Розмова залишилась невідома. Він ніколи ніде не сказав, що вони радилися з митрополитом Шептицьким. Але він приїхав і сказав усім, коли зібралися священники, бо багато було і села поруч, і було багато українських священників. Він сказав, ви поступайте, як знаєте, а я буду робити по совісті. І він продовжив їх хрестити, видавати їм документи. От, але їх все одно забирали, але все-таки це була хоч якась надія, що на порятунок. І того євреї до нього йшли, і за різними свідченнями там і 2000, невідомо це, бо там то поодинці ходили, тоді десятками, як згадувала його дочка, тоді сотнями ходили, він за один день там кілька сотень охрестить.
Ми якраз зараз до цього повернемося і маємо телефонний дзвінок. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки! Вітаю вас зі Львова. У нас у Львові є таке негарне явище, як фільм «Насмішка зі священників», на якому зробили крутий бізнес і зробив такий артист Михайло Хома, який іменує себе Дідем.
Де показано священників. А яке відношення до якраз постаті, про яку ми говоримо?
Про таку постать нема фільму.
Є фільм. Ми говорили на початку.
Нема фільму художнього, якому описано... Ні, художнього, я питаюся. В якому той фільм можна поставити на масове оглядання серед людей.
принципі, я,
оце я маю на увазі.
Я можу сказати, що
унікальне
життя Вамеляна Ковча, і тут можна серіал знімати. Причому дуже там наскільки є повороти, що там Голлівуд відпочиває. Тобто це якщо в кого є бажання, я думаю, що книжка тут все написано, тут можна просто розкласти його по личках, по кадрах, і я думаю, це буде прекрасний фільм.
Тим паче, що у нас є таке вже гарне видання, яке ви підготували, і також, можливо, комітет шанування пам'яті Блаженного зможе це підготувати, або, можливо, хтось нас чує, і виникне така ідея, бо це справді дуже гарна ідея. Документальний фільм є, але його якраз зняли в Польщі. Ви, можливо, розкажете про цього отця, який ініціював цей фільм. Бо цей фільм «Парох Майданика» є трьома мовами – українською, англійською, польською мовами.
Так. Отець Степан Батрух – це настоятель церкви, греко-католицької церкви в Любліні. От, він розповідав, в книжці це є, він розповідав, що не знали про нього, от не було інформації взагалі. І якось випадково прийшов Роман Матвійчина, є такий українець улюблені, і почав йому розказувати, що от був такий герой, був такий унікальна людина, видатна людина, треба про нього зняти фільм. А Степан Батрух знімав про україно-польські відносини, кілька фільмів зняв. І розповідав Степан Батрух, що я не повірю, думаю, мало яких було українців, які там долі, це ж така війна, така пройшла, все, там будь-які могли бути історії людські такі. Але потім він зацікавився, понаходили десь якусь інформацію, почали накопувати і виявили, що це просто, ну, це не те, що фільм знімати, треба 10 фільмів зняти. І він взявся за цю, а він з польським журналістом, з польського телебачення, дружив і зняли вже 2 фільми. Це вже був їхній третій фільм. От вони зняли його на початку, це вже вони зняли, коли його беатифікували. От, і ще було багато, ще була одна дочка жива. От,
Анна?
Анна, ні, Ірина або Ліда. От, ще були багато людей, ще був як його там, помічник його по церкві вижив і ще тоді жив. Потім були багато ще людей, які пам'ятали його. Фільм, там це фактично свідчення. Коротко розказується, фактично тоді зібрали людей, які про нього знали, і все. Це теж гарне джерело тепер про його діяння, які він, що він робив, як він дітей любив. Ну, це взагалі, це треба читати книжку, щоб зрозуміти, бо я не можу в ці деталі входити, бо це затягнеться надовго. Але фільм вони зняли, показали польською, українською і англійською. І показували по польському телебаченні, в Україні показували, я не знаю, і англійськомовну версію показували в Америці, в Канаді. Тобто, це, але він зараз є в інтернеті, зараз дуже просто його можна подивитися.
Заохочуємо вас ще раз, дорогі слухачі, переглянути цей фільм. Хто не має, можливо, чи не дружить, як тут зазначала слухачка, із інтернетом, просіть своїх дітей чи внуків, щоб вам допомогли. І заохочуємо вас переглянути фільм «Парох Майданика». Також, справді, як від останнього дозвонювача почули, можливо, це теж гарна ідея, пропозиція для комітету із вшанування пам'яті Омеляна Ковча, так називається комітет, так? Uh-huh. Комітету розглянути такий момент, таку ідею, і, можливо, варто знайти і партнерів, спонсорів, щоб зняти повнометражний такий фільм. Бо, так як пан Олег зазначає, життєпис Блаженного Омеляна Ковча такий, що, як ви сказали, Голлівуд відпочиває.
Так, він вражає просто своєю драматизмом, я б сказав, бо повороти долі, ну, просто унікальні, і він ніколи не відступив від себе, це всі, ну, відзначають кожна історія про нього, це те його принциповість, це його принциповість у ставленні до Бога, принциповість у ставленні до людей, всіх людей, незалежно від національності, і те, що він абсолютно не меркантильний, він ніколи з того, він проповідував, він каже, я нічого не беру з людей, Він це завжди закид каже у цій книзі, де чому від нас утікають. Він каже, що я нічого не беру в людей, якщо можуть, я дають мені, але якісь там встановлювати ціни на щось, каже, це, бо каже, ми служимо Богу, ми каже, ми служимо Богу, ми Божі люди, і ми не можемо у людини щось вимагати. Якщо він може, він допомагає нам. Це він в тому плані, що він усе віддавав бідним дітям, в нього брав дітей з бідних сімей, жили в нього шестеро дітей, уявіть собі, троє дочок, троє синів. Ну, в нього завжди було купа різних людей, які там просто приїжджали до нього, жили. Просто він брав дітей з бідних сімей і відгодовував, як він каже. Це навіть цю історію в Боснії і Герцеговині, де він був, то там він жив в одному селі, а українці були розкидані там на десятки кілометрів. І от він їздив або на конях, або де можна було поїздом приїжджав. І там служби всі ці проводив, там хрестив, вінчав, всі служби проводив. І вертався додому і привозив цих бідних дітей, які були голодні. І вони в нього там тиждень-два жили в нього вдома, а тоді він їх знову відвозив по сім'ї. Це була унікальна людина.
Я також хочу додати от якраз факт з вашого видання. Дуже цікаво мене вразило, коли я читала, що в Боснії це були українські переселенці. І вони були бідні, їм давали саму таку неродючу землю, вони дуже бідували. А Андрей Шептицький допоміг тричі, відвідував їхні поселення і допоміг їм купити виноградники, що допомагало там бідним людям покращити своє фінансове становище.
Було дуже важко там стартувати, тому що ми зустріли одного українця в Боснії, 86 років йому. Його дід приїхав. Тобто, і він розповів, діда він ще пам'ятає, дід розказує, як їм там приїжджали. Це коли відійшла Боснію Герцеговину, анексувала Австро-Угорщина. Турки відійшли і залишилися пустими землі. От їх заселяли. Заселяли всі народи, от, але багато поїхало і українців із Галичини. От, але коли приїжджали, то ждали документи, там місяць, два, три, бюрократія. А без документів не могли почати ніяке господарство. От, і казав, що давали такі ліс, давали, які треба було корчувати, або там таке. І оцей старт був дуже важкий. Потім вже нормально там все, але старт був, каже, що не встигали хату навіть на зиму збудувати. Деякі вмирали, бо не було. От. А от Андрій Шептицький туди тричі їздив підтримувати цих українців перших, ну і на яким було найважче, то він їм просто брав купував виноградники, які там були, ну, вже готові, тобто з них можна було вже жити. І віддавав так само найбіднішим, щоб вони ну, не вмирали там з голоду.
Ми ще повернемося до цієї величної постаті, бо якраз Андрій Шептицький, він велику роль відіграв у житті Омеляна Ковча, а також ви просто згадали за його дітей. Я хочу, щоб ви розповіли коротко про дружину отця, адже вона також була донькою священика Буковинського. І, власне, на 62-й сторінці зазначено, мама з благородним спокоєм приймала всі удари. І тут йдеться про справді неймовірну жінку. Марію Ковч перемишляни запам'ятали як взірець неймовірної доброти і святої терпеливості, у вас вказано. Якщо можете, зараз ви це скажете.
Ми повернемося до цього запитання, але вислухаємо нашого дозвонювача. Слава Ісусу Христу! Слухаємо вас. Можна голосніше, будь ласка? Так, слухаємо вас.
Алло.
Так, ви в ефірі, будь ласка. Як вас звати? Звідки телефонуєте?
Слава Ісусу Христу.
Навіки Богу слава.
Мене звати пані Світлана, я з Перемишлян, якраз з парафії греко-католицької.
Чудово.
Яку, можна сказати, опікував, був парохом блаженний Омелян Ковч. На жаль, я трішечки спізнилася і не знаю, хто автор книги, про що йдеться, якщо можна потім скажете, пан Олег, так?
Так, пан Олег, так, він є автором книги «Ковчег отця Ковча».
Олег
це є
Круг.
Перший, пан Олег Круг, це є перший життєпис про блаженного священомученика отця Омеляна Ковча.
Ви зможете потім програму переслухати, вона буде в архіві. З програми «Сила духу». І...
Я хотіла, дуже дякую. Я хотіла трошки уточнити, наскільки нам відомо, ми тут в Перемишлянах взагалі дуже любимо свого блаженного, намагаємося його популяризувати, ну, молимося до нього. І наскільки мені відомо, що так було спочатку в 99-му році визнано Цяковича праведником України, в 2005 році був знятий фільм, як правильно було зазначено, ініціативою отця Батрика, а вже тільки в 2009 році проголошено отця Ковча баженим. От, і дуже гарна тема започаткована щодо опіки отця митрополитом Шептицьким. Це інша лінія, яку треба досліджувати, і про це дуже багато треба говорити, тому що, власне, бачите, отця Омеляна визнали блаженним, а отець митрополит Шептицький в цьому процесі, але він тільки зробив багато для Української греко-католицької церкви, для її, найперше, для того, щоб вона не була знищена, для того, щоб вона спільно розвивалася. І це була така опіка священників, саме тому, що митрополит ще й мав статки, які міг віддавати, і віддавав для потреб церкви, що, власне, якраз отець Омелян і мав з чого залучати ці кошти для того, щоб підтримувати кооператорів українських, банки робити українські. Це те, що дало би зараз такий потужний, якби, поштовх для сучасних людей, які мають статки в Україні, але використовують їх не туди і не так, якби вони мали працювати для України. Приклад такий потужний.
Так, дякуємо. Дуже... Слухачі зрозуміли, я переконаний, вашу позицію, вашу думку. Ми сподіваємося, насправді, що беатифікаційний процес, власне, який стосується і Андрія Шептицького, пришвидшиться, і дуже скоро ми почуємо, що Андрій Шептицький блаженний, сподіваюся, що дуже скоро почуємо, що Омелян Ковч святий і Андрій Шептицький святий. Молитися треба за це. Ми вас, пані Світлано, заохочуємо перед дайте усім своїм колегам, усім своїм мешканцям, друзям, та що цю програму також можна буде послухати у запису, вона буде розміщена на сайті Радіо Марія, і, звичайно, слухайте Радіо Марія кожного дня.
І дуже приємно, що ви знаєте, скільки фактів.
Дуже приємно, та дякуємо ще раз вам за дзвінок.
Я б хотіла повернутися до питання про... Так, ще один дзвінок.
Так, тоді... давай ще вислухаємо нашого дозвонювача.
Слава Ісусу Христу, слухаємо вас.
Слава Богу, навіки. Дуже коротко, це Іра Київ. Я перепрошую, я не маю інтернету, я не користуюся. То прошу мені назвати автора книгу і де можна дістати. Я колись читала невеличку статтю про Омеляна Ковча в газеті по-українськи, і мене вразило те, що людина могла уникнути смерті. Скажіть, будь ласка, а чи наголошено на тому в вашій книзі, в вашому фільмі, як він рятував євреїв, як він сповідав у концтаборі і про останні хвилини його життя. А вам дуже дякую за передачу. Хотілося б, щоб такі передачі не лише були в архіві, а повторювалися, нехай навіть і вночі. Дуже вам дякую, шановні.
Дуже вам дякую за дзвінок.
Я коротко відповім нашій слухачці. Це справді... унікальне видання, тут понад 140 сторінок, тут все дуже детально зазначено і про його перебування в тюрмі, і про хрещення євреїв, і як він міг бути врятований, але він загинув дуже мученицькою смертю, тільки тому, що він не міг залишити тих людей, які були в концтаборі. Він казав, як я можу бути звільнений, якщо я допомагаю їм відійти у інший світ, з причастям. Тобто я не можу їх залишити. А нагадаю вам, це автор видання Олег Крук. І видання називається «Ковчег отця Ковча». Його, можливо, можна отримати в комітеті зі вшанування пам'яті блаженного священномученика Омеляна Ковча.
Це на оптимальніший варіант, так, пане Олеже, де можна знайти?
Так.
В комітеті. Тобто звертатися у комітет. Цей комітет знаходиться у Києві, так?
Так. Я хотів додати, ми так і не закінчили про євреїв, що він фактично загинув за євреїв. Чому? Тому що питання, забрали його, арештували гестапо через те, що він не припинив хрестити євреїв. Це назвали загроза німецькій справі. Його просили, його попереджали кілька разів, але він сказав ні, сказав, це мій фронт. От, і його забрали не за українців, там, не за, ну, це, його забрали саме за те, що він не припинив хрестити євреїв. А коли його забрали із тюрми Лонського, перевели в концтабір Майданик у Любліні, то там теж так всі кинулися його, і митрополит Шептицький, і всі і люди, і всі писали, і хотіли, і він міг вийти звідти, якби він відмовився від того, підписав документ, що він не буде хрестити євреїв. Але він сказав, я не від, не, він не підписав, і цим він собі дорогу закрив на волю. Попав у табір, і там уже він тоді вже хрестив усіх і відправляв службу християнську для всіх. І він так і пише, незалежно хто ти, чи якої ти там, до якої навіть цей, бо там люди, священники, які потрапляли в концтабір, вони приховували це. Тому що це відразу німці, ну, додатково це, значить. А він єдиний не відмовився від того, що він священник. І він єдиний, який проводив служби тихо у бараці, до нього приходили, він просив, додому писав, він просив води і хліба, щоб було з чим проводити обряд. От, і його за це тоді врешті-решт почали поважати і ті блокові, як називали, і навіть керівництво табору, і йому дозволили тихенько відправляти службу, що унікальний випадок взагалі в концтаборах. І потім йому один його знайомий, який служив в німецькій армії, який служив вугазним, коли він був капеланом, а тоді він служив в німецькій армії і добився дозволу, він хотів його звідти витягнути, він добився дозволу і знайшов його в концтаборі. Вони поговорили, і цей...
Роман його звати
Роман,
був?
Роман, да, так. Всі імена, не за там їх десятки, якщо не сотні. Але він добився, що йому навіть дали приміщення для служби. Тобто в колишньому католицькому... в костьолі йому дозволили, він там періодично тоді відправляв службу, а помер він від виснаження, скажімо так.
І від виснаження в нього нога захворіла?
Так, ну це від виснаження, фактично це від виснаження.
Від голоду, від важких мук, але от зі спогадів там пише, що незважаючи на такі тяжкі тортури, в нього була завжди така світла усмішка, і він був... дуже радий допомогти. Він себе знайшов, навіть Андрій Шептицький клопотав про його звільнення, але він навіть і просив свою родину не клопотати, бо він тут потрібний. І все ж таки, я би хотіла хоча б коротко про його дружину, про його родину, бо вона надзвичайно важливу роль відігравала в його житті. Вона допомагала і підтримувала і всіх сиріт, які він приводив, чи просто з бідних сімей, вона годувала. Навіть тут така, такий факт, що навіть якщо було потрібна якась одежина для рідної дитини, для сироти, то він віддавав сироті. Сам хоча ходив такий, інколи в такій дуже бідній одежині, але він казав, що колись ходили і якраз його дружина дуже багато допомагала йому. І шестеро дітей, як я зрозуміла, вони усі врятувалися, оскільки емігрували.
Так, якби не дружина, то я не знаю, чи він би, ну, якби інша дружина була, то чи навряд би, чи... Омелян Ковш став би таким, цей, вона йому в усьому підтримала, це взагалі теж як взірець дружини, яка вона повинна бути. А те, що це їхня домівка, це був центр, там збиралися і діти, і молодь збиралася, і підлітки, і всі ці організації. Вона проводила, головою просвіти була. В них по неділях вона переплачувала купу газет, журналів українських. І в неділю після служби Божої вони збиралися всі в них, жінки, і читали. Бо хто був неграмотний, хто не міг переплатити собі газету чи журнал, то вони збиралися і всіх по господарству дуже багато переплачували видань. Тобто допомагали чисто практично. От, але вона, на жаль, вона рано відійшла, вона померла в 39-му році, це, тобто ще до окупації, в травні чи в квітні. От і могила її, що цікаво, збереглася, і вона зараз є у Перемишлянах, тобто з усіх цих, тобто її могила залишилася. А діти, шестеро дітей було, троє дочок, троє синів, всі вони емігрували, втекли, і коли вже червоні радянська армія наступала, вони всі і жили в Канаді, в Німеччині, а один в Словаччині знайшов син його. Був у Словаччині, пережив ці часи, і ще він дожив до 91-го року, і приїхав, і відслужив ще службу у Перемишлянах, у тій церкві. Тобто дожив до 91-го року, йому 80 років вже було, Сергій. І він ще встиг повернутися на Україну і відслужити службу в тій церкві, які вони з батьком були.
Пане Олеже, на жаль, ми вже змушені завершити нашу дуже цікаву бесіду і розмову, але хочеться ще заостанок спитати вас з приводу відомої нагороди, відзнаки імені Блаженного Мельяна Ковча, яка вручається найбільш відомим гуманістам, філантропам.
І цього року вона також була в Римі.
Що відомо взагалі от про цю нагороду, кому вона вже була вручена?
Я знаю, що є така, вона 3-4 рази, може 5 разів була вручена. В цьому році отримала її Оксана Забушко. Її в цьому році вручили в Римі.
Яна
Зінкевич отримала також.
Так, там є список, він невеликий, там 5-6. Це тільки нова відзнака. Ну, так само, за гуманізм вручається, за все.
Це дуже добре, це теж є свідченням велетності такої постаті в українській історії, історії, зокрема, Української Рекатовської церкви, становлення української нації.
Це найбільшим гуманістам-філантропам вручають відзнаку імені Блаженного Мельяна Ковча, греко-католицького священика-місіонера, послідовника ідей митрополита УГКЦ Андрея Шептицького. На жаль, нам вже не залишилося часу практично, але хотіла би додати слова блаженнішого Любомира Гузора, як він сказав про блаженного священомученика. Омелян Ковч був сином одного народу, загинув на землі другого народу, бо врятував синів і дочок третього народу.
Дуже важливо, щоб ми знали про такі постаті, зокрема про Омеляна Ковча більше. Спробую ще вам допомогти, дорогі слухачі Радіо Марія. Отож, якщо є можливість у вас, чи попросити своїх дітей, внуків, щоб через комітет із вшанування пам'яті блаженного Омеляна Ковча отримати більше інформації, зокрема стосовно книги, яку ми сьогодні обговорюємо з автором Ковчего ця Ковча. Також спробуйте за номером телефону 044-536-1526. Це є номер телефону видавництва, яке видало, власне, цю книгу «Новий друк». Вулиця Магнітогорська, 1. У кого є можливість, також спробуйте отримати там примірник цієї книги. Повторюю номер телефону 044-536-1526. Вулиця Магнітогорська, 1.
І я б хотіла ще сказати з передмови блаженніший Святослав, глава Української греко-католицької церкви, дуже гарно сказав, там багато сказано, але погляньмо в глибину свого життя, вибираємо добро. Це якраз він говорив про постать, величну постать Омеляна Ковча. Я б хотіла ще нашого гостя на сам кінець запитати,
попросити про побажання для слухача Радіо Марія, що би ви від себе хотіли побажати?
Ну, багато мільйонів аудиторій. 30 секунд.
30 секунд. Я хотів сказати, що, на жаль, ми не знаємо своїх героїв. І коли я сам не знав, поки не взявся досліджувати цю біографію цієї людини. І тому я побажав би, щоб ми знали своїх героїв. Оце найголовніше. Ми знали таких людей, які просто є прикладом на все життя. Почитаєш, і твоє життя може змінитися, ти побачиш, що люди бувають різні. І бувають такі герої, яким і гордість нації, скажімо так.
Дякуємо. Дуже гарно підмітили. Я дозволю собі повторити. Прочитайте про Омеляна Ковча, і ваше життя може змінитися. Ви вірте у це.
Це
дякуємо,
була особлива людина,
так,
яка справді допомагала і духовно, і морально, і створювала Українську книгарню. Тому нагадаю вам, нашим гостем сьогодні був журналіст, письменник, мандрівник Олег Крук, автор книги «Ковчег. Овця Ковча», першого життєпису блаженного священомученика отця Омеляна Ковча. І дякую вам, пане Олеже, що завітали на студію, і дякуємо за те, що ви підготували таке видання, бо ми маємо знати своїх
життєпис
героїв.
Дякую вам, пане Олеже. З вами у студії «Дорогі слухачі Радіо Марія» були волонтери Микола Войтів
і Наталія Чорікова.
І залишайтеся на хвилях Радіо Марія. Гарного вам дня. З Богом.
З Богом.